Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanda 26-njy marta parlament saýlawlary geçirilýär. Türkmen häkimetleri saýlaw uçastaklarynyň bezegi işleri we beýleki käwirçikdijiler üçin büdjet işgärlerinden 40-70 manat aralygyna pul toplaýar. Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine saýlaw uçastaklaryny taýýarlamak, saýlawçylary hasap almak işlerine badalga berildi. Şeýle taýýarlyklaryň şäherlerini orta mekdeplerin mugallimleri saýlawçylaryň sanawyny taýýarlamak işlerine mejbur çekilýär. Türkmen kanunçylygyna görä saýlaw uçukdyjylar Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň serişdelerini hasabyna maliýeleşdirilmeli. Ýöne Türkmenistan şäherine döwlet kärhanalarynyň işgärleri, saýlaw bileteňleri we bedewleri üçin 40-70 manat aralygyna çykdyj etmeli bolýarlar. Galaberdi öý dolandyryş edaralary we ýerler çynlyklar saýlawlaryň dowamyna ulanylýan plakatlary hem öz serişdelerini hasabyna satyn almaly bolýarlar. Saýlawçylaryň sanawlaryny düzmek işlerine mekdep mugallimleriniň mejburi çekilmegi okuwçylara berilýän bilimin hiline oňoýsuz täsir edýär. Türkmenistan şäherinde 23 fevralda her mektepden 10 töwereg mugallim şäher saýlaw uçastyklaryna berkidildi diýip ýerli mugallimler aýdýarlar. Bilim terbiýeçilik işgärleri ýyla taryhyna saýlawlar barada maglumat bermek, saýlaw kagyzlaryny paýlamak şeýlede saýlaw plakatlaryny asmak işini çekilýärler. Taýýarlyk işlerine gatnaşan mugallimler wagtlaýyn sapak okutmakdan boşadylýarlar. Ýöne geň ýeri saýlawlary taýýarlyk işlerini mejburi çekilýän mugallimleriň okutmaly sapaklary beýlik mugallimlere bölünip berilýär.
Bir mugallim hemi sapagyndan bilim berýär. Ýöne hemi sapaklary surat mugallimynyň üstüne ýüklendi. Surat mugallimi hemiýanyň ýeki formulasyny bilmeýär. Onuň okuwçylary garawullymakdan başga wezipesi ýok.
Diýip Magarif işgärler Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Şeýle başlangyçlar şäherde döredilen saýlaw taýýarlyk topurynyň ýolbaşçylygyna ýerine ýetirilýär. Türkmenistanda 26-njy martda geçiriljek saýlawlarda Mejlisiň 7-nji çagyrylyşynyň deputatlary, vilayet etrap we şäher halk maslahatlarynyň 5-nji çagyrylyşynyň agdalary hemde geňeşleriň 9-njy çagyrylyşynyň agdalary saýlanar. Türkmenistanyň parlamenti 202 palatly ulgama geçirildi. Ýöne ýanwar aýynda gaýtadan 2 palatly ulgama öwrüldi. Iş üzerine Türkmen parlamentiniň ygtyýarlyklary beýleki döwlet institutlaryna bolşýaly. Ören çäkli bolmagyna galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenmaşda ýerli ýaşaýjylar bilen gurrundaş bolup ýylatyň saýlawlardan we deputatlardan edýän tamas bilen gyzyklandy. Deputatlar halkyň ýagdaýyna düşünýän, halkyň derdini parlamentde aýdyp bilýän erkin adamlar bolmaly diýip bir Türkmenmaşly ýaşaýjy aýdýar. Awtoritar türkmen siýasatyna tanqida çydamlylyk görkezilmeýär.
Bizde deputatlar şäherde agy suwunyň kesilýändigini, az karitlerini gymmatlaýandygyny, işsizligi, dilekçileriň öýsüz adamlaryň köpelmegini, ýa-da bular nädip ýok etmelidigini aýdyp görsünler. Ýekiji deputat seýle meseleleri gowzap görsün. Ýedi arkasy bilen ýok edýärler.
Diýip Türkmenmaşly ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylar deputatlary ýurtda diňe maslahat zallaryny doldurmak üçin ýa-da döwlet ýolbaşlarynyň ýörüti atlarda kylany halkyň adynan metbuatda çykyş etmek üçin bellenýän adamlar hasaplaýarlar.
Halkyň derdini, halkyň aladasyny aýdyp bilýän adamlardan parlament dözmeli. Bizim parlamentimizde oğudan geyinip el çarpmağı basaryan adamlar olsa boloni san üçün.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Şelide Türkmenmaşlı yaşayıcılar köp saylaulorda dalaş ediyen deputatları özlerinin tanımayanlıklarına aydiyarlar.
Aslında parlament saylauları dünya cemiyetçiliğine görközmek üçün kurulayan sahna. Bu oyunlar kime gerek?
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar.